Ай бойы аза тұтып отырғанда алқымына жас тығылған кезі бар мед. Тап осы қазір бұл осыншама неге жасып, неге жуасып отыр? Бұл босаса, мынау соңына ерген көп найза бет-бетімен босып кетпей ме? Әне бәрінде баса салбырақ қалыпты. Көк бөрі күйде тегін жек көрмепті. Дүлей батыр әйелдің даусы қылғанына, бәкшінің дұтар шалғанына шыдай алмаушы еді. Зекіріп тыйып тастайтын. Тиялмаса, атына мініп өзі аулақ кететін. Жүнейд, бекем бол. Қолыңда қалған жалғыз перзенттің жер құшқанда да қаққан қазықтай қалшиып, сұсыңнан айырылмап едің ғой. Мұны әзәзілге де ішіңді алдыртпа. Күйші қадалып алған. Домбыраның қос шегін еміне сауып есілтіп отыр. Қарашынақтың көй-көйі көкірегіңді қасып, ырқыңды алып барады. Қанша қатты болсаң да, еліктірмей қоймайтын өз көкірегіңнен шыққан ерке сәбиді еліктіріп ертіп барады. Жүрегі шымырлады. Көмейі бітіп, көзінің алды жыбырлап кетті. Дәулетжаны тап осылай қылқылдаса, қабағынан қар жауып отыра алмайды. Мына күй қыршын кеткен боздақтарын, қаңырап қалған қаралы шаңырағын, жападан жалғыз қуарық қалған қобасын бәрін-бәрін есіне салды. Жөнейт күйшіменен арбаса беруден қаймығып, көзін жоғары қашыртты. Үйдің қазандық әқ үзігінде екі оқтың арасына ала жіп иірілгенді. Дәулеттің жамбасы жерге түскен күні 40 күші пісірілген еді. Осы үйде құран ашып жатқан дегені ақын күнде кешқұрым соның біреуін алдыртып, естен аттағандарға дәм татыратын. Әне, содан жалғызақ күлші қалыпты, ол да бүгін жоқ болады. Сөйтіп, бұның Дәулетжанның есіне түсіретін нәрсенің бәрі азая бермек. Бір күндері оған енші нәрседен тек көне қауымның ішіндегі бір құлаш қоңыр төмпек қана тиеді. Күй тонды. Күйші домбырасын сылқ еткізіп зесіне тастай берді. Тәкәп бір батыры көзінен ашып кеткен түйдек жасты сүртуге арланды. Екі айғыз жас мұртының шалғайына ілігіп, одан тамшылап сақалына құйылды. Қаршығадай шүлік күн күйшіде еңсесін түсірген жоқ. Маңдайына шып-шып шыққан терін сүртпеді. Кәрі батырдан әмір кетіп отыра берді. Ең алдымен есін жиған Жөнейт болды. Қарсы алдында көк жауменен бір өзі айқасып, бәрінде жайпап, қырғын далада жалғыз қалған батырдай өңі қашып, жадап, жүдеп, қалжырап күйші отыр. Үй ішіндегі көп түрікмен әлі мең-зең. Жөнейтін деген жоқ. Күйшінің жұпыны киімінде, жадау жүзінде әбден қадағалап қарап болды. Сосын ақсақалдар тобына көз тастады. Жұрт емексіп қалды. Жөнейт қайтадан бойын тіктеді. Мана тұтқынды әкеліп кіргізген жігіттерге ымдады. Олар орындарынан тұрып, тұтқынның қолына қайтадан кісенге кезді. Екі қолтығынан демеп тұрғызып, сыртқа алып кетті. Үй іші сілтідей таңған. Жұрттың көзі Жөнейтте. Жөнейт әлі түсін берер емес. Жер мен жексен бұжыр қорған, бұл налып келеді екен деп бүлкеткен жоқ. Ішіндегі көш құлаш төмпек кебірі езіліп, сұлбасынан айырылып барады. Себелеп құйған қара нөсерден айылын жимаған тек сойдай сояу қара тас қана. Жөнейт әуле үйіктен тайғанақтап әрең түсті. Ер тұрманы малмаңдай су болып қалыпты. Тақымына жабысып одай аштып барады. Қара нөсердің селдір пердесінің ар жағынан теңіз түксиеді. Бүгінде оның да жалы жығылған, баяғы айбатынан айырылғысы келмей төбесіне шылп-шылп төмпештеген мазасыз тамшыға жон көрсетіп селсоқ аунақшиды. Мынандай лайсан күні белінің құяңы ұстап төсекке дөңбөкшіген беймаза кәрідей ара-тұра ыңыранып та қояды. Ат миы түсіп езіліп жатқан кебір саздан аяғын әзер алып, қара жолдың етегіндегі қақ тұрып қалған таста қатқылға шатқаяқтап зорға жетті. Толарсақтан су кешіп ауылға беттедім. Бұлайырақ шыққан соң көк теңізге жетіп жығылып жатқан келте жалға қарап еді. Әуле үйік қара нөсерден бастау қалып қалғандай көзіне түспеді. жөне жүзін бұрып зөліп отырды. Төңірегі бетінде құла түздің тосабы, қоңызы мен құмырсытқасы, қураған шөптің қиқым-сиқымы қалқып жүрген қарасу. Аттаған сайын шалп етіп шашырап, ат қапталын жуып кетеді. Әдетте көл көсір көсіліп жататын құба дөң себелеп құйған күзген нөсердің күлгін пердесі қымтап бір ұс боп қалыпты. Жүнейд бұл сапарынан мұңайып қайтты. Шер тартқалы барып еді. Бұрында жыртық күркеде ызаланған күңгірт көңілін оны сайын құлазытып жіберді. Мойнынан су сорғалаған кебір төмпек айбыны жоғалып тым жүдеу, тым жұпыны көрінді. Елден береке кеткен соң әулиеден де аруақ қашайын деген ғой. Сонда бұл мынау әбден жүні жығылып берекесі безі бейжай тартқан самарқау дүниеде елден ала бөтен жалғыз өзі жау жағаласып бел жүрген есер біреу болғаны ма? Сонда күні кеше жау десе еліріп шыға келетін ереуіл елі қанжарымен сүйек мұжып, найзасымен от көсеп, ошақ күзетіп қалғаны ма? Азыған қара дөңді ши қораменін күзеуде отырған қоңырқай ауылға түс ауа жетті. Атының тізгенін алдына шыққан Анна дүрдіге ұстатып үйіне көрді. Сосын қайтып ешқайда ұзап шыққан жоқ. Үйінен су кетіп қара күзде өтіп барады. Күн сайын жаңбыр жауады. Даланың ащы жусаны әбден малшынып, түбі қазылып қара сойылданып алған. Түн суығы ширақ. Таңертең шөптің басынан буы ұшып, маңайда сұрғылт буалдыр бүркейді. Күн түсеті айнала аршылып, ашық көк аспан жалтырайды. Тек сонау тесті көк жиектігі бүктісіп жатып алған қара мұнар ғана ыдырамайды. Киіз үйлерге сырттан ұстаған жалаңаш шилер су өтіп қоңырайып-қоңырайып көрінеді. Күндіз ауылда қалатын азғантай бота тайлақ күн көрінгенде анандай жерге өрістеп шығады да, күннің сыңайы бұзылса, ауылға қайтып келеді. Киіз үйлердің алақандай тар ақтасына сыймай тістесіп қырылып барады. Күн жылтыраса, жұрттың бәрі бір сөктеп сыртқа шығады. Кемпір жағы маңдайын шуаққа беріп ұршық созады. Ондайда жөнейтті бір сәт ауылдан ұзаңқырап шығып ауа жұтып қайтады. Сонау көк жиекте қыбыр-қыбыр қарайып мал жүреді. Ащы іздеген аруаналар алыс шалдарда төскөйлеп әлдеқайда маңғыстап барады. Құрылайын өргізген үйір-үйір киіктер төстікті бетке ұстап, бұл өлкеден әлде қашан безіп кеткен жайма шуақ жазды артынан қумақ. Аяғы ұзыннан бір жақсы өріс жайлы өлке іздеп әлек. Тек мынау бір сүкен ауыл ғана іргедегі көңнің исін алып омалып отыр. Түс ауа тесіктен бір ызғырық сыз келеді. Аспанды бұлт торлайды. Жұрт қайтадан үйге тығылды. Үй ішінің де сәні шамалы. Су отын пас-пас етіп жана қоймайды, көз көрсетпес көгала тұман. Жүнейд қақ төрде төсекті қалыңырақ салғызып алып жатады да қояды. Не күні бойы міз бақпай шаншылып отырады. Оң жақтағы ер тұрман әбден ыссыңып сарғыш тартыпты. Дәулеттің қырқы белгілі, бұл үйдің келім кетім азайды. Кемпірі келі түйет, жебі ерет әйтеуір. Намазгердің көлеңкесінде боп, ертеден қара кешке дейін көлбеңдейді де жүреді. Бетіне ел қарамаған батырдың хал ахуалын сұрауға да қаймығады. Алғашында өз өзімен томсарып алған жүрейтін сыр тартпақ болып ағайын арасының ақсақалдары келетін еді. Кәрі батыр салғырт тілдескесін оларда естен қарауды қойып барады. Күнде төскі шайдан соң Анна дүрді соғады. Әлдене айтқысы келіп кіреді де, інісінің қырыстаған қабағын көріп, іштей таусылып, үн-түнсіз біраз отырады. Сосын басын бір шайқап, орнынан тұрып шығып кетеді. Кешке қарай Анна дүрденің баласы құрбан аттайды. Кемпір екеуі екеуден екеу тамақтарынан ас өтпей отырған кезде келген балаға кәрі батыр тіс жарып, дін ашпаса да ызғар шашпайды. Бала батырдың дастарханына келіп бірге шай ішеді. Бықсыған отты үрлейді, кезек қалайды. Кемпір менің шалға ауыл үйден естіген хабарын айтады. Жөнейт маңдайын қазанасындағы оттың табына төсеп үнсіз отырады. Бала айтып отырған сөздерінің құлағына бірі кіреді, бірі кірмейді. Құрбан Әр немені бір сылтауратып, қипақтап кетпей қояды. Сосын Жүнеттің көзін ала беріп кемпірге амдайды. Кемпір де қипақтап, шалының бет әлпетін байқатпай барлап алады. Шыдамы таусылған бала көп болса қамшының астына алар деп дутар ілулі керегеге құйрығыменен жыршып жақындай түседі. Жүнеттің бұрылып оған қарайтын түрі жоқ. Бала не істерін білмей аңтарылып біраз отырады. Сосын сесін шығармай орнынан тұрады. Жасқаншақтап қолын керегенің басына созады. Дутарды қолына алады. Қарағапты дутарды ұстап тұрып қалады. Көзін Жүнейт жақтан айырмайды. Жүнейттің оныменен жұмысы жоқ. Бала дутарды құшақтап қайта отырады. Қабын сыпырады. Дутардың өзін көргенде көзі жайнап кетеді. Отбасындағы Жүнейт қазанның астында лыпып жанған қу тезектен көзін алмай ойға шомып отыр. Жаздай күн жеп, ақылшықтанып қалған қу тезек қаушөптей маздап жанады. Сәлден кейін ақ жаңа ғана қол басындай болып дөңкейіп жатқан жападан бір шөкім күл қалады. Отты қағыстырып түртініп жүрген күйе-күйе көсеу қауқиып тұрған жапаның күлін қағып жібереді де орнынан басқа тезек қалайды. Енді әлгінде ғана тезектің үстінде теңкиіп жатқан алақандай құрғақ жапаның күлін таба алмайсың. Ол мынау қай тезектен қай жападан түскен беймәлім қобырсыған көп күлдің ішіне сіңіп жоғалады. Бірін бірі жалмап жатқан бір дүние. Үлкені кішісін жоқ қылады, кішісі әлсізін жоқ қылады. Ертең ол үлкенге одан да үлкен, ол күштіге одан да күшті жолығады. Сөйтіп шеті жоқ, шегі жоқ. Бірінің басын бірі алып жатқан ала сапыран тірлік. Сонда мынау мігірсіз қимыл қабырдың ит шығыс алыс жұлысының мәні не? Қазан астындағы қызыл таптың денің жайылып сала беретін жайлы қызуы бар. Қаныңа дейін дарып, өне бойыңның бәріне тарап маужырата түседі. Бірақ Жүнетке бүгінде о да әсер ете алмайды. Ту сыртынан әлдене дың етті. Жүнет жалт бұрылды. Құрбан шоқ басқандай дутардан қолын тартып ала қойды. Баракет. Ең апарып дыңылдат. Бала дутарын құшақтап естіктен зыта жөнеледі. Жүнейт жаңа желі салып келе жатқан ойының жүйесінен адасып қалып қасындағы жастыққа шынтақтап жата кетеді. Кемпір қазанын түсіреді. Бүгінде бұл үйде баяғыдай о шеті мен бұл шеті ат шаптырым болып шалқып жататын дастархан жоқ. Екі ора алдарына алақандай майлы орамал төсейді. Оның үстіне кертік ернеу көне тегеш жайғасады. Жүнейттің асқа да тәбеті шамалы. Қоңыр тегештегі еттің қара жоңқылы бір екеуін аузына салады да қолын сүртіп кейін шегіне береді. Сорпанда тек еріне тигізіп кері қайырады. Кемпір дастарханын жинайды. Ошақта өлеу сүріп солған, бозарып жатқан қоламтаға шылапшын төңкеріледі. Көп замай қазан аяқ жақтағы сығырайма шырақ та сөнеді. Жұрт бұлардан кейін жатқанменен бұрын ұйықтайды. Айдаладағы оңаша ауыл ұйқыға кетеді. Күздің жібіскелеп жерге жетіп болмайтын сірке жауыны түндік сырлатады. Содан басқаның бәрінде жағы қарысқан. Ауылдың иттері мен бота тайлағы да ақтасын тауып ап бұйығып үннен қалған. Тыс-тырс-тырс-тырс, тырс-тырс. Қоңыр үйдің сыртындағы көл көсір ұшан далада бұдан өзге дыбыс жоқ. Мынау жібіскі жауын кеудесінде жаны бар жәндіктің бәрін әніне қуып тыққан. Бұның күні-түні құлағы түрік. Біреу ауыл аймақтың хабарын айтса, маңай тыныштық екен не істейді де қалғанын тыңдамайды. Көптен бері Мәмбет пана әулеті де ат ізін салмай кетті. Шамасы бай ауылдың жылқысына жаңбыр мен желден басқа тиісуші болмаса керек. Әне бір шамада анына дүрді. Аңда жүріп бір аңшы қазаққа жолықтым. Дүйімқараның ауылы алақырдан ойға құлап, қыстауына оралыпты деп келіп еді. Одан берде ай болып барады. Сонда бір серпіліп біразға дейін төңіректен тың-тыңдап тықыршып жүрді. Оның кәнігі кәрі құлағына саздауыт ала дөңде жер түбінен дүңкілдеп естілетін көп тұяқтың дүсірі келмеген соң қайтадан қамығып қалды. Анада бір күні таң алдында көзі ілініп кеткен екен, қай жігіт екені анық есінде жоқ, әйтеуір осы ауылдың бір жігіті жер түбінен дүсірлетіп шауып келеді. Алыстан қолын бұлғақтатып бірдеңе деп айғайлайды. Терісі көк жиекті сілтейтін сияқты. Бұл қуанып кетті. Дүйім қара қол жиіп келе жатыр екен деп атын іздеп айналасына қараса, қаңғырма хайуан тұсауменен шапшып тоу соны жер түбіне кетіп қалыпты. Атты әкел деп еді, даусы шықпады. Екі қолы ербеңдеп бастырғылып жатқанын көріп кемпірі оятып жіберді. Көзін ашып алды. Көрші үйдің қатыны келіп түйіп тұрып ауылдың сыртында бота жетелеп жүрген баласына айғайлайды. Бала да жер түбінен шырылдап бірдеңе дейді. Содан бері дүйім қара өш алуға келер деген дәмесі өшіп келеді. Сыртынан оны әрі батыр, әрі бай деп еститін. Бір көзі жауда, бір көзі малда жүретін неме мынандай салпақ көзде намысты қайтсын. Қорасының маңынан шыға алмай жүрген шығар. Дүйім қара тым тырыс. Күйшінің құнын іздеуші болмады. Жөнейт төсегінде бір аударылып түседі. Бұл енді шамалы да ұйықтай алмайды, жамбасына тас батқандай аунақ шетте жатады. Күйшіні жазалап қайтқаннан бері осы үйдің төсегіне ошаған өсіткен сияқты. Бұрынғы жорықтан оралғандағы егін орып келген диқандай құлағын кесіп алса да оянбайтын қатты ұйқысын қайта қалғанына өзі де таң. Қазір басы жастыққа тисе болды. Есіне ең алдымен шамалыда ұйықтай алмайтын түсетті. Көз алдына құж-құж қалың бұталы қара түлей сайрап келе қалады. Сол қазан шұңқыр қара түлейді ернектеп Маңғыстаудан шығып бір жағы Хиуаға, бір жағы Балқанға баратын үш тармақ айдау қара жол өтеді. Қара жол қашанда өткіншісіз тұрмайды. Бұл дәулеттің қырқын берген күннің ертеңінде қасына 40 жігіт ертіп сол қара түлейге беттеді. Тұтқын кешінде атқа мінгізіп алып жүрді. Олар түлейге түс ауа жетті. Қас қарайғанша түлейге сіңіп тасада жатты. Ол күні қара жолдан әрлі-берлі өткен өткінші көрінбеді. Ымырт иірле түлейден шығып қара жолдың бойына жетіп аттан түсе-түсе қалысты. Көр жетер жерде қарайған ештеңе жоқ. Екі жігіт қанжығаларынан күрек суырды. Білектерін сыбанып жер қаза бастады. Көп жігіт қойсын ба, кісі бойы тік шұқырды, көзі ашып жұмғанша опыр-топыр қазып тастады. Тұтқын күйші аттан түсірілді. Екі жігіт оны кісендеулі күйінде шұқырдың ішіне салды. Күйші айналасына алақ-жұлақ қарағанымен ешкім оның жүзіне назарын тіктемеді. Қызыл төмпекті шұқырдың ішіне қайта ата бастады. Жігіттер басын жерден көтермей шұқырды тез көмді. Қызыл төмпек жым-жылас жоғалды. Шұқырдың орнында күйшінің бойына ғана қылтияды. Тұтқын бұларға ләммем үн қатпады. Жігіттер атына мінді. Айдалада айдау қара жолдың бойында жаутаңдаған қос шынар тасы тұр шауып бара жатқан атының соңына көз алмай қарап қала берді. Ертеңіне ауылда қараң еткен жан болмады. Қара сорпа бүйірін соғып қалған аттар да ауылдан алысқа ұзап жайланмады. Жөнейттің есігінен де кісі қарамады. Төр алдында аунақшып жатты да қойды. Құдайдың күні әзер батты. Үй арасындағы аяқ дыбысы да ерте басылды. Күннің қызылы сенбей жатып түндіктер жабылды. Ауылдың желкесінде аттар пысқырады. Желде ауық-ауық бота ыңырсиды. Жапан түзі әзірейілдей төнген зіл батпан тыныштық басқан, ішінде қырық аунақшып, қырық күрсініп, адамдар жатқан қараңғы үйге түндікпен үзіктен саңылау тауып, найзадай шаншылып сәуле төгілді. Жөнейт көзі жұма беретті қайта ашып алады. Төңірігіне құлақ түріп, жым жұрт, тағы да көзін жұмды. Тағы да қайта ашып алады. Түн ортасы ауғанша дөңбекшитте жатады. Түн орталадау деген кезде көзін күшпенен жұмып, құш жастыққа көміле түсті. Төбесіне талсам түн төнгін. Сырт сүттей аппақ жарық бір түрлі елегізейді. Үрей ме, басқа ма, оны өзі де білмейді. Жата қалып тағы да тың-тыңдайды. Үйдің алдындағы мәңгүрт қазақтар терген үйме тезекке байғыз қонды. әрі бері шықылықтап отырды да ұшып кетті. Сосын ауылдың ана шетіне барып шақырды. О да тынды. Қайтадан жым-жырт тыныштық орнады. Мұның ұйықтай алмай жатқанын біліп кемпірі көрсінді, жақын маңайда әндігеш болу керек, кебежені тышқан тықырлатады. Кенет айналадағы мынау оқшау ауыл соншама қорқынышты көрінді. Төрт сағанақ пенен тал шаңырақты паналаған мынау бейқам жандарға жасанып келген жау түгілі осындай жым-жырт түнде бейсауат жүрген жолаушы да оқыс пысқырған ат дыбысы да үрейлі күн. Жөнейт бір түрлі қалтылдаған қайық мініп аласұрған көк теңізге алғаш шыққан кісідей үміттен гөрі үрейге беріліп құласып қалды. Мұндай ой өмірінде көкірегіне бірінші рет оралып отыр. Ол көзін ашып керегенің басына қарады. Айдың жарығынан қақ төрде ілулі тұрған қылышын көрді. Жүрегі енді басылғандай. Бірақ бәрібір ұйқысы келмейді. Тағы да елегізіп сыртқа құлақ тікті. Ауылдың алдыңғы жағынан түлкі үрді. Қарауданның басындағы қауымға өлексе жеуге келген ит құс болса керек, ырылдасады, шақшық үреді. Түні құрғыр ұзақ екен. Ұйқыда келмей қойды, ойына тұтқын күйші оралды. Мынадан бері есіне алғысы келмей әр нәрсеге алаңдап бағып еді, бәрібір болмады. Сүтті аппақ айлы түнде айдалада ұзыннан ұзын ақсиып айдау жол жатыр. Жол бойында жер астынан мойны ғана қылтиып күйші тұр. Көзі жаудырап бұлар кеткен жаққа әлі қадала қарайды. Қарсы алдында қара түлей қарауытады. Мынау сүтті аппақ ай нұрынан жердің беті бозғылт тартқан. Сол жап жарық кеңісте қара дүлей бұрынғысына да үлкейе түскендей. Зәресін ұшырады. Әне, қара түлей жазғы тұрғы жайылымға судай зорайып, бірте-бірте жақындап келеді. Күйшінің сонау жер астындағы қара бақайына дейін мұздай тер шыққандай болды. Пәлен күннен бері тірсегінен түспеген шынжыр кісен жер астында да жіншігін шағып барады. Жан жағынан топырақ қысқан арса-арса кеудесіндегі жүрек дүрсілі мынау жеті қат жердің өзін дүбірлетіп бара жатқандай. Күйші көзін тілейден аударып жер түбінде бұлдыраған бұлыңғыр көкжиекке қарайды. Ештеңе көрінбейді. Кенет тағы да елегзейді. Тағы да түлей жаққа көзі түсіп кетеді. Қара түлей жаңағысынан гөрі де жақындай түскен сияқты, тіпті қасына келіп қалғандай. Күйшінің көзі адырайып барады. Ересен қап-қара бірдеңе жан жағынан қаумалап келеді. Аяқ басқан алапат дыбысы да құлаққа естіліп тұр. Күйші шыңғырмақ болады да онсыз да жер тарабын қорып жақындап қалған қара түлей даусын естісе, бұған тұра жүгіретіндей көмейіне кептелген жан даусын кері лықсытып үнсіз қалады. Сол екі арада көңілінен үміт қашады. Мынау жылжып жақындап келе жатқан қара түлей емес, мана-мына тірілей жерге көміп кеткен көп салтты атты шығар. Тұтқының көзін қорқытайық деп көмуін көмсе де артынан аяп қазып алайық деп жол ортасына қайтып келе жатқан бұлар. Күйші қара түлейге тесіле түседі. Ат дүсір емес сияқты. Бір алапат аяқ соның жер астынан қозғалғандай тіпті жақындап қалған. Әне үйісіп жатқан қалың қарайғанның шетінен бөлініп ұсақ бірдеңелер жыбырлап келеді. Тіпті таяқ тастам жерге жетті. Күйші таныды. Айдаладан адамның есі шыққан соң сүмеңдеп тартып келе жатқан түлейдің ішіндегі қасқыр қарсақтар екен. Күйшінің жер астындағы денесі түгел түршікті. Қазір жетіп келіп шақыр шұқыр қадала кететін ашқарақ тістерді анадайдан танып тұла бойы тітіркеніп кетті. Жөнейт орнынан атып тұрып төрдегі қылышына қол созды. Жылып алып қасына көрпесінің астына тықты. Әр бұдырына дейін көзін жұмып танисын көз қанын тас қылып қысып-қысып қойды да әлгі әлем тапырақ елестер енді тарағандай болды. Бірақ көкірегін дүбірлетіп әлдеқайда қашып шыққалы бұлқынып жатқан кәрі жүрегі шамалыда басылар емес. Қылышын бауырына басты. Төңірегіне құлағын тігіп еді, жым-жырт. Кебежедегі тышқандарды ініне кеткен. Мола жақтағы түлкі қарсақтарды тыныш тапқан. Дәулет қайтыс болғалы ессіз қалған. Бұрын кемпір отыратын қара үйде ұйықтап жатқан мәңгүрт қазақтар ғана тістерін қайрап ышқына қорқырайды. Жөнейттің көкейіндегі әлгі бір оқыс қорқыныш ыдырағаны менен, бірте-бірте еріңге тартып бара жатқан үрейлі ой ыдырамады. Тұтқын күйшіні тірілей, көмбігінде не болар еді? Жөнейт тағы да аударылып түсінді. Я, сонда не болар еді? Бұл жұрттың бәрінің күйші тұтқынға көңілі кетіп қалғанын көрдім. Ендеше соны көре тұра мынандай қатыгездікке неге барды? Байғұс күйшінің жазығы қанша? Анна Дүрденнің айтуынша, Дәулет ана жылы Адайға барғанда осы күйшімен күй тартысыпты. Алғы тең түсе берген екі күйшіні екеуінің өнерлеріне де сөз жоқ екен. Шын жүрекке дара шапқаннан қатар шауып намыс қозыры бәсекесі болған жақсы деп бір ақылгөй ақсақал әрі қарай сайыстырмай қойыпты. Дәулеттен айырылып, бұған не беттерімен көрінерін біле алмай келе жатқан қол айдалада өзімен өзі ат үстінде жүрген аңшыны көреді. Ана жылы Дәулетке еріп Адай барған бір жігіт күйшіні тани кетеді. Ол жасақ басына күйші қазақты Дәулеттің құны қылып әкетейік деп ақыл салыпты. Әттең сол жолсыз жасаққа күйші емес, Адайдың аспанға түкірген көп адуын батырлардың біреуі іліксейші. Онда ол неменің етін турап итке тастаса да, тап осындай тынышы кетер ме еді? Қайда төбесі көкке жетіп рахаттанар еді ғой. Кегі түкпілікті қайтпаса да, әйтеуір бір ашуы өтелер еді. Өңшең маубас құн қылып күйшіні өңгеріп келді. Жөнейт қолына түскен тұтқынды аман есен еліне қайтарып берсе, жұрт аяушылығы да емес. Тұқым тебірінен түгел айырылған кәрі батырдың жаугершіліктен жүрегі әбден шайлыққан екен деп ұғады. Қас дұшпаны мұның найзасы біржолата құлады деп қуанады. Жоқ, бұл қарағанын қасқа құйып ұрттамай кеге қайтпайтын ата жауына Жөнейттің әлі де тірі екенін, Насырдың қасқан дұшпанға әлі де есесін жібермейтінін білдіру керек. Сонау жер түбінде күлі осы аймаққа үрей шашып дүбірлеп жатқан дүйім қараның өзін сайысқа шақырады. Бұл жаңғыз Жөнейттің намысы емес, ата түркменнің түгел намысы. Қоңырат пен бес қаладан әғ жүгір іздеп қалашы шығып, айдау жолының бойында әрлі-белі шұбырып жататын қаңғыбас қазақтың бірі болмаса, біреуі атақты күйшісін тірі болса тірілей, өлі болса өлігін әйтеуір бір көрер. Елдік намыстарына тиетін масқара хабар Дүйімқараға қалай да жетеді. Дүйімқара аспандаған ақылсыз тасыр болмай, шын батыр болса, талағында биті, көкірегінде қыжылы бар азамат болса, бұл қорлыққа шыдай алмас. Қол жиып Дүйімқара келсе, қорқатын Жөнейт пе? Тап осы жылы әруақ қолда бата жауының кеңірдегін шайнап қанын қылғытса, бұл тірліктегі қалған тілегі түгел орындалар еді. Қаршын кеткен боздақтарының адуын болса да кіндіктесті осы көк бөрінің шілдің тезегіндей бұт-шыт тозып бара жатқан елінің кегін бір қайтарар еді. Құдай ол тілегіне жеткізбесе, балауса күйінде ораққа түскен үш боздағынан жаны артық па? Өлетті қалады. Артындағы дүйім ел түгел құрығанша көкірек қыжылдатып намыс қоздыра кек тастап кетеді. Кешегі күйшіден кейінгі жұртты мүлгіген момындыққа, бітемге азғырмай, әруаққа, намысқа шақырып өледі. Асқар таудай айдыны бұл жығылса, түркменнен туған еркек кіндік ата дұшпанның шаңырағын ақыры бір ортасынан түсірмей сірә тәнім таба қоймас. Бұл осындай қаттылық істеп, қайрат шақырмаса, мұны әшейін бөрік арқалаған өңшең маубастың найзаны тастап, қауға ұстап, қой соңында қаңғырып кететін түрі бар. Жоқ, Жөнейт сенікі дұрыс. Байғұс күйшіні құдайы оңғыраған жан болса, не хиуаға, не қоңыратқа базар шегіп бара жатқан біреу тап болып құтқарып алған шығар. Ал енді маңдайына сор арылмаған бір бейбақ болып өліп кетсе, обалына бұл қалатын не жөні бар? Ол көк бірден, қылыштан, алпан мен дәулетінен артық па? Обалы өз елінің көп есеріне, жоқ, Жөней бір пендені аяймын деп, бүкіл бір елдің өлісінің әруағын, тірісінің намысын таптатты. Аюдай ақырған айыбынды атыңа кір келтірме. Бұның дұрыс болған. Қаз дұшпанға иінің төсіп, еңсеңді жібере берсең. Сездірмей сорып, білдірмей, қалғытатын ас қазанын әбден жайлы жылы жұмсақ қылып алады. Анда-санда өңішіне көлденің тұрып алатын өзіңдей сойқан сояу болмаса, аты жауың еліңде бір араны ашылғанда түгел жұтып жіберуі де мүмкін ғой. Жөнейт жаңа ғана жүрегі атша тулап, шекесі дықылдап, жүйкесінің бәрі шарт үзілерде шеш шығатып жатыр еді. Енді бәрі де тынши қалыпты. Бәрі де әлгі пәтуәсіне бас езеген дейін, манадан бері кірпігін тіреп-тіреп тұра қалған көп тіреуде құлапты. Ояуында көңілін паршылап, жан жүйесіне уша сіңі болған ойран ой ұйықтаған соңда мазалады. Көзі ілініп кетсе, аяғының астында жыланша ирелеңдеп қу томар жатқан, қарсы алдынан шабынған буыршындай кеудесінен қағып алапат бұталар аңдаған қара түлей күледі. Жанынан қоян екені, қарсақ екені белгісіз, әлде бір аң зулап өтеді. Бұл бұта-бұтаның ара-арасымен епте басып ілгерер жейді. Анадайдан аранын ашып аңдып тұратын бұталар қасынан өткенде жабыса кетпейді. Жай әшейін жеңінен сипап қалады. Міне, но түлейдімде шегіне жетті. Сусыған құм топыраққа аяғы батып шығып әзер аттайды. Түлейдің жегіндегі кібіртік қара қырбақ жеткізбей қойды. Сол кебір қырбаққа иек артса, арғы жағы айдау жол. Кенет көк желкесінен дүсір шыққандай болды. Түлейдің шетіндегі оқшау бұтаға бұға қалды. Жүрегі дүрсілдеп алып ұшып барады. Таң атқалы бұның соңында аңдушы келе жатқан ау. Мына ауылдан бұл қайда бара жатыр деп ере шыққан болды ғой. Ол бұның мұнда неге келгенін біліп қойса, ертең соңына еретін көп жасағына не айтпақ? Өзі жазалаған тұтқынды өз қолымен босатқан олар не дейді? Дұшпандарды бұл қорықты деп табалып жүрмей ме? Құлағын тігеді ақ ештеңе естілмейді. Оқшау қараңдап тұрғанда ештеңе жоқ сияқты. Бұтаның тасасынан шықты, кебір қырбық ернекке де ілікті. Айлы түнде ақсия жарқырап айдақ жол жатыр. Әне бір болар болмас қарауытатын күйші тұтқынның басы ғой. Әлі ешкім көріп ешкім тиіспеген болды. Жүрегі тағы да елегізе соқты. Өне бойының бәрі жиде буын-буыны босап бара жатқанда бұл не, қуаныш па? Неге қуанады? Бәрі бір босата алмайды. Соны жетібінен іздеп келіп бостанға шығарып кете алмайтын болған соң қасына не деп барады? Әйтеуір әлі тірі екен. Сүйек-сүйегінің бәрі еріп, зерлеп отыра кетті. Аясында қалтиып жалғыз бас қарауытады. Сыңайы күнзаққа маңайдан жол бойынан әрлі-берлі өтіп жататын кездесу жолаушы көрінеме деп, көзі талғанша қарай-қарай күдері үзілген соң қалық біткен тәрізді. Әйтпесе, қара түлейдің ішінен қараңдап шығып келе жатқан мұны неғып көрмейді. Маңына жақындап барса қайтер еді. Оянып кетіп, танық қойса не демекші. Түні бойы қасында болып таң ата қалың түлейге еніп кетсе, күнде ымырт жабыла жанына келіп, түнде бірге өткізсе, қашан өткінші қазақтар көріп құтқарып алғанша айдалада жапан түздің ит құсынан қорғап, маңында жүрсе, не болар еді? Көп болса үш күн кетер. Сол үш күннің бойында мына жолдан әқір біреу өтпес дейсің бе? Ауыл қайда жоғалып кеттің десе, аң ауладым дер. Бұл тұтқының жер бетіне әзір қылтиып шығып тұрған басына аяғының ұшынан басып жақындап келеді. Бұның ақырын естіп шошып кетіп, бейуақты айдалада жаяу жалпылап жүрген бір не қылған адам деп жүрегі жарылып кетсе қайтпек. Кілт тоқтай қалды. Қылтиып тұрған бас қимылдаған сияқты, таң атқалы бұны көріп қасыма қашан келеді деп күтіп тұрған болды-ау. Бұл асығы басып жақындай түсті. Мынау кім? Күйші ме? Құсамайтын тәрізді. Жоқ, мынау күйшеміз. Жанымау, мынау дәулет бе. Бұл қайдан жүр? Аңтарылып тұрып қалды. Баласы жүзін қырын салып бұған қарамай. Жөнейд баласын жер астынан қазып алғысы келіп, қос қолдап тырналай бастайды. Топырағы тіпті жұмсақ, мамықтай үлбіріп тұр. бірақ қолына ілікпейді. Қанша тырналаса да өнер емес. Дәулет бұған көзінде салмай қырын бұрылып, аясындағы алыс көк жүйекке қадалып қапты. Жөнейт жер тырналағанын қоя қойды. Көкірегі толап, аузына шалар емес. Көзінің алды жыбырлап, шарасы жасқа толды. Көмейіне кептетіле тұрып алған қатты түйін ақтылып кетті. Қарғамау, егін демейсің. Өзінің әлем тапырық даусынан өзі оянып, көзін ашып алды. Үйдің ішіне таң сәрінің сұйқылт көгіс жарығы жайылыпты. Үйдің кигізі, кереге, жиһаз бәрі күлден қазып алғандай боп-боз бұлдырап тұр. Қос шеңгелменен төсіндегі мамық көрпені матап ұстап апты. Жөнейт қапелімде бұның өңі көнен түсе көнен біле алмайды. Әрбірі солай жатты да ішінен қалимасын қайырды. Үй сыртында бота ыңырсы да. Сауын түйе буындары сытырлап орнынан түрегелді. Кемпірі сыртқа шығып кеткен екен. Ештеңені ойналғысы келмей, түндік астынан еміс-еміс көрінетін шаңырақтың қарына қарап біраз жатты. Сосын жадына жаңағы түсі түсті. Бұл кеше қара жерге өз қолынан көміп кеткен тұтқынды түсінде өзі құтқармақ болып аласұрып жүр. Түс түлкінің боғы деген осы екен ғой. Егер Жөнейт түсінде емес, өңінде осылай аласұрар болса, жұрт оны жынданған дер еді. Содан бері ол өң мен түстің ортасында есірік бір халде. Сарылған күндер өтіп болмайды. Осыдан бірер ғана бұрын Жөнейт қай айдың қашан өтіп кеткенде білмеуші еді енді міне. Ән түбіндегі қарсақта үйіне тығылып жатып алған соң, таңның атқаны мен күннің батқанын баққаннан басқа кәсібі жоқ. Бұрын ол зулап өтіп жатқан опыр-топыр күндерді барып қайтқан жорығымен, не осы елдің бір дырдумалыменен, не үйіне келіп кеткен сыйлы меймандарымен межелеуші еді. Енді олардың бірі де жоқ. Үйден екілі аттап шықпай, салулы төсекте сарғайып жатқан кісіге күннің бәрі бір өңкей. Бәрде бір селт еткізер жоқ сартап сарылған күндер. Енді ол мынау бедерсіз бір келкі күндердің қайсысын меже тұтарында білмейді. Қазір ол уақытты өңіндегі менен емес, түсіндегі мен өшейді. Бұрын ананда Мәмбет пана келіп кеткеннен екі күн кейін, не адайға жорыққа аттанарынан екі күн шамасы бұрын деп есеп қайырса, енді анада түсімі күйшімен айтысып жүрген күні де, не бірдеңеге көңілім босап, күйшіге арыз айтып жүретін күнімнің ертеңіне деп есеп қайырады. Жөнейттің бүгінде шынды да өңінен түсі артық. Бұны бүкіл осы өңір түгел ұмытып кеткендей. Баяғы қауқылдаған көп қошы мөтшіде, қасы мен қабағына қараған қара құрым қол да жоқ. Бұл жүрген жерде қаздай тезеліп жүретін қалың нөкерінің қазір қайда шашырап кеткенін өзі де білмейді. Артына ақырғы рет күйшіні жазалауға барғанда ғана жасақ еріпті. Атқа мінген 40 жігіт бұның айтқан қалт еткізбей орындады. Байғұс күйшіні көзін жаутаңдатып тірілей көміп жатқанда да ешкім қыңқ демеді. Бұл жігіттердің топырақты қалай тастағанына дейін көз айырмай қарап тұрдым. Бәрде бап пен қимылдай. Бәрінің жүзі де бап байсалды. Атқа да үнсіз қонысты. Жол бойында да ешкім тырс үндемеді. Ауылға үнсіз келіп, үнсіз тарасты. Содан қайтып сол жігіттердің ешқайсысын көрген емес. Көршілер де тыныш. Баяғыдай бірі түсі бірі аттанып жатқан көп дүсір жоқ. Келінің дүңкілі, балғаның тықылы сияқты күлді көмеш күн көріс күйбіңнің үні. Көршілерден кеу-кеулеп әңгіме естілсе де, бұған жұрт қотыр ешкімінің жоғалып кеткен түйенің жайын сөз қылып жатқандай болып көрінеді. Соны ойлайды да, мына тіршіліктен төкпілікті суынып, төңірегінің үн дыбысынан да құлағын қашыртып, өз ойымен өзі болып, тұйықталып алады. Мынау жарық жалғанда қалған жалғыз мұңдасы, анада өзі көміп кеткен өлі тірісі белгісіз күйші тұтқын қадам. Ояу отырғанда ол жайында да дұрыстап ойлай алмайды. Көрші қолаңның көп көз, көп құлағы Осының ойын аңдып отырғандай өзін өзі қостанып, басқа бір аты менен бейтарап жайларды қиялдағысы келеді, бірақ мына дүниеде содан басқа ойлайтын да қалмапты. Түсінде тұтқынды құтқарғысы келіп, жаны ашып, аяп жүрсе, оянған соң ол демесін өзі ұялады. Мынау аңдаған аңдушы көздерге алжасқан болып көрінгісі келмейді. Түсінде шешілген қол, өңінде байланған бір далбаса хал. Өңінде ойлай алмағанды түсінде ойлайды, өңінде айта алмағанды түсінде айтып жүреді. Кейде мынау тым күбірсіп, күңірсіп кеткен тыныш тірлікке аза болып, жұрттың тым бос бөлбөленіп кеткеніне күйініп, күйшіге шағынып жүретіні бар. Күйші мұның әңгімесін бар ырдахатымен тыңдап алады да күлімсіреп, мен не дейін, анадағы күйімді тыңдамап бедің дейді. Кейде бұл күйшімен дауласып та қалады. Ел намысын қолдан беретін, тізгінін кез келген тентекке ұстатып, тағдырын тәлкекке айналдыратын ынжық тобыр болып кетеме деген күдігін айтады. Күйші күлімсірейді де үндемейді. Ол мұның қазір ойлап жүргенін баяғыда ойлап қойғандай, мұның қазір ашынып жүргенінен баяғыда торығып болғандай. Мұнарлы көкжиекке мұңдана қарап тұрады да. Сабырсыз ерді орынсыз дәме болдыртады, сабырлы ерді орындалмайтын арман болдыртады дейді. Жөнейт ұйқыдан сөлдері құрып қалжырап оянады. Көзін ашып алған соң жаңа ғана көкірегін қыжылдатқан ашу мен ыза да күдік пен ой да жым-жылас жоғалып, елсіз түзде бір өзі тентіреп қалғандай құлазып сала береді. Ондай сәттерде қайдағы бір бықпырт тобырдың бейпіл сыпсыңынан тескеніп, бейшара күйшіні баяғыда босатып жібергеніне өкінеді. Күйшінің артынан кек қуып келмей тым-тырыс жатып алған дүйім қараға ызаланады. Әр неменің бәсін бір шалып қайдағы жайдағыны ойлап әбден қалжырап ұйықтайтын ол түсінде де күйшіні көргенше асығып қара түлейдің шетіне шыға алмай ыза болып, күйші әлі тірі ме екен, жоқ әлде түс дағдыларының біріне жем болып кетті ме екен деп қатты қорқып жүреді. Анау бір күні түсінен шошып оянып, кешке дейін ес жия алмай қойды. Қаратыл үйден шыға келсе, күйшіге бір көк шулан бөрі тісін ақситіп, желкесін күдірейтіп, тап-тап беріп тұр. Көре сала мылтығын оқтап еді күйші, атпа, онатқанша мен ат деп шыңғырды. Бөрі мұны көріп, безе жүрмеді. Күйші томсырайып, қабағын ашпай қойды. Бұл өзінің амалсыз осылай еткенін, дүйім қараның табан серіппе жатып алғанын айтып, жік жапар болса да ол шырай бермеді. Қара жерге қаққан қазықтай шәншіліп қақшиып тұру, әбден жүйкесіне тиіп қажытыпты. Жүнеттің де көкірегі сыздап кетті. Енді ол мынау жарық жалғандағы жаңғыз мұңдасынан да айырылды. Күні кеше намыс қуған, кек қуған еңіреген ермін деп ойлаушы еді. Кек, намыс деп босқа лепіріп, жазықсызға тырнағы, нәқаққа найзасы батқан желбауыз жендетке айналғаннан сол күні ғана сезіп жүдеп қалды. Жөнейт бір күннің ішінде жақ сегіз салдырап салынып шықты. Буын-буынын діріл алып қолы қалтырайтынды шығарды. Кейде қараптан қарап отырып өзімен өзі күбірлеп сөйлеседі. Ұйқыдан шашып оянғанда да сөйлеп оянатын болып жүр. Қазір ұйықтасам, түсімде күйшінің өлгенін көремін деп, түнімен көз ілмей бақырайып жатады да қояды. Әулие бұған нен шамбай қатар екен деп, темір бабаның басына барып еді, мынау лайсаңда атағы жер жарған әулиенің өзі жөні жығылып ықтап кеткендей көрінді. Бүгінде сырттағы сатыр-сатыр жаңбыр үніне құлағын тосып жатты да қойды. Бұлыңғыр таңның көмескі жарығы үй ішін әбден жайлап айнала бозарып анық көріне бастағанда барып, түні бойы шиыршық атып шыққан кәрі жүйке бір сәт қалжырап көзі ілініп кетті. Түсіне тағы да қара түлей оның аттаған адымыңды кері кетіретін сусымақ құмы кірді. Күндегісінен де көбірек алқынып, әктер көктер болып іргеді тырмысады. Құм таусылып кебірге ілікті. Кешелі берге жібіскі жауыннан о да әбден миы шығып езіліпті. Аяғын алдыртар емес. Сонда да тайып жығылып өрге тұрмысады. Бауыры, екі алақаны, екі дзесі бәрі баттақ. Сонда да айдау жолға жеткенше асық. Ух! Ақыры шықтау. Алтынған жүрегі атша тулайды. айдау жолға беттедім. Жол бойынан қарауытқан ештеңе көрінбеді. Күйшінің көмілген жері мына бір тұс сияқты еді. Алдынан күн жеп қуарып қалған қубас тап болды. Қубас екі көзі шыңырайып, десяқ сиып, асығып аптығып келе жатқан бұны табалап тұрғандай. Бұл қылт кідірді. Көзін айыралар емес, тісі ақсиып қубас жатыр. Айналасын әлдеқандай бір аю тырнақтар аямай тырналапты. Жан жаққа баттиған-баттиған іздер тарапты. Бұл қапелімде ақылына келелер емес. Тісі ақсиып табалай қарап қалған қубасқа жүзі шыдамай, көзін төмен түсіріп еді, қубас жатқан жер үңірейіп қалыпты. Сол үңірейген қара үңгірден қабырға ма, омыртқа ма, әлде бір сүйектер қылтияды. Мынау күйшінің сүйегі болды ғой. Күйшіге түздің аңы жабылып айналасын ашып кетіпті. Есі енді кірді. Әлгері аттарында кейін шегіндерінде білмей тұрып қалды. Терістіктің салқын желі омырауын жалап, шапанның етегіменен ойнайды. Мынау тағы түздің желеке желіне дейін ашқарақтанып, қойны қонышыңды ақтарып жалаң-жалаң етеді. Жүрек тағы да қобасқа қарады. Сол баяғы тісі ақсиып табалай үлген қалпы. Күндігідей батылы жетіп қасына бара алмады. Мына орсиған бастың күйшіменен еш байланысы түк қатысы жоқтай. Жоқ, мұның жер түбіне зек келгені бұл емес. Бұған күйші керек. Ә, солай емес дегендей қобас бұған шүңірейе қарайды. Ендеше сол күйшінің басын жұтқан өзің емес пе деп тісін ақситып сақ-сақ күледі. Жөнейт мынау сұмдық елес айықсын деп көзін жұмып алды. Құлағына күңіренген үн келді. Сол бір үн сай сүйегін сырқыратып жан жағынан қаумалап қоршап келеді. Азынаған айдала. Қобастың астындағы ашылық болған тесікке жел келіп әлдеқандай ызың шығады. Күйші мынау ызғыған желге шыдап тұра алмай жер астына кіріп кетіп күңіреніп жатқандай. Жөнейт қобастан сырт айналып қаша жөнелді. Әлгі бір күңіренген үн өкшелеп қуып келеді. Жөнейт көрпесін серпіп тастап орнынан атып тұрды. Құлағын қос қолымен басып алып есікке қарай тұра қашты. Даусы да шығып кетті. Әлгі бір ыңыранып шыққан әуез қалар емес, әлденеге сүрініп құлап түсті. Маңдай бір қатты нәрсеге тиді. Көкірегінен әлдене жерге домалап кеткендей болды. Жөнеттің таң ата көзі ілініп кеткен соң кемпірі ұршық созып әңгімелесіп отырайын деп Анна Дүрденің үйіне кіріп еді. Анна Дүрде баласына дутар тартқызып отыр екен. Құрбан соңғы кезде Дәулеттің дутарын өзі иемденіп біраз күйдің басын шалып қалыпты. Әсіресе осы бір күйге құмар. Қолына дутар ұстаса болды, ең алдымен анада Жөнеттің үйінің күн жағында үй сыртында тұрып естіген адай күйшінің әуезін тыңылдатады. Бүгінде таңа таратпастан дутарға жармасып әкесіне күй тартып бермеге де Жөнеттің оқыз даусы шықты. Жұрт орнынан тұра-тұра есік құмтылды, кіріп келсе табалдырыққа басын сүйеп Жөнейт жатыр. Анна Дүрді иығынан қосырып ұстап көтеріп алып еді. Былқ сылқ. Әлде қашан жүріп кетіпті. Сырым сылқ отырып қалды. Құрбан ақсақал дутарын шатырдың тіреу ағашына іліп әлде қашан сыртқа шығып кетіпті. Ол жаңағы күйменен көз алдынан өткен көп елестің әсерінен әлі айығалмай отыр. Күн жеп тастаған кенеппенен таң атқалы өзі тартқан темекінің көңірсік иісін енді сезді. Басын көтеріп айналаға құлақ түрді. Мана көрші шатырда дуылдасып карта соғып жатқандардың даусы шықпайды. Шамасы олар жұмысқа шығар алдында ұйқы соғып жатса керек. Құрбан қарияның күйін тыңдаған жалғыз бұл ғана болды. Ыстық өтіп қапырықтанып кеткен кенеп шатырдан бой сергіткелі сыртқа шықты. Күннің әлі ыстығы қайта қоймапты. Аяғының астындағы ақұнтақ май топырақ күлеңденіп көгіс көрінеді. Керіліп созылып дел сал тартқан бойын жазды. Құрбан ақсақал әлде қашан намазын оқып болып шатырдың көлеңкесінде машинаға май құйып жатқан шофер жігітке қарап отыр. Әлі ұйқысы тарамаған шофер жігіт аяғын теңселе басады. шала ұйқыдан беті көп болып ісік бетіпті, жағына ойлы қырлы желдің бұдырып атып, ала шалбарланып қалыпты. Машинаға май құйып болып, құрған ақсақалдың қасына көлеңкеге келіп темекі тартып отыр. Сырым да көлеңкеге беттеді. Дел сал бойын сергіткелі темекі сұрады. Шофер жігіт май-май шалбарының қалтасынан ескеткенше мұжылған севердің қорабын шығарды. Ішінде белі шойырылған бір тал қалған екен. Темекі де таусылыпты деді ұсынып жатып. Кенет тесі жаққа көзі түсіп қуанып кетті. О, жақсы болды. Барып темекі алайын. Тесі көк жиекте мұрадан бері төбелерімен көк тұрып тұрған көк қарайған машиналар екен. Арылда бүрілдеп келіп қалыпты көшпелі бұрылау станоктары тиелген ауыр маздардың аңыранған үндерінен ыстық тұншықтырып еміс-еміс естіледі. Тоу даланың ақшаңын аспанға көтеріп келеді. Разведке қой, деді ұйқысынан оянып қастарына енді келген екінші жігіт қолын топыраққа ысқылап жатып. Машинада болса жарықтықтарды айтайын. Бұл сабаздар сәл бірдеңе болса көкірегі сырылдап тұрып алатын мына біздің газиктер емес. Күн жаумақ түгілі қан жауса да тартып тарта береді. Көрерсің, бұлар осы қақпақтарын да мұнай табады. Ажылдап күжілдеп өтіп жатқан ауыр машиналардың айдаладағы геодезистер қосымен де жолдың жиегінде қолын бұлғалап тұрған темекші жігіттен де ісі болған жоқ. Ақ тозаң шаңға тұншықтырып өтіп жатыр. Жарқырап тұрған күннің көзі де қою шаңға малтығып көрінбей қалды. Ажылдаған үн, аспанға айналған аппақ шаң, күнге тотығып әбден қарайып кеткен біреу кабинеден тіс ақсиып күле қарап жүн-жүн білектерін созып бірдеңе дейді. Ажылдаған үн құлағыңды жарып барады. Қою шаң тынысыңды бітеп тұншықтыра түседі. Машиналар топырақ боратып өтіп жатыр, өтіп жатыр. Қара жердің қабырғасын майыстыратындай ауыр доңғалақтар арбаңдап әлдеқайда асыға жылжиды. Бұлардың қосы да май-май машинадан, май құйылған темір күбілерден, ұйқыларынан шошып оянған жігіттер де желімдей жабысқан қою шуда шаңның астында қалды. Төңірек көзге түртсең көрінбейтін лайсаң. Сырым құлағы тұнып тұра берді. Қасындағы жігіттер абыр жабыр бірдеңе дейді. Қапталдан құйындатып өтіп жатқан құдіретті әуен шала ұйқы кісілердің қарлығып шыққан жарқыншақ дауыстарын аямай таптап жатқандай. Ақсиған тістерімен жыбырлаған еріндер көрінгенімен ештеңе естілмейді. Бір сәт қою шаңның арасы ашылды. Түйдек-түйдек ажыл күжіл бірте-бірте алыстай түсті. Қалың тізбектің артында оқшау келе жатқан су тасайтын машина жол бойында қолын көтеріп жүгіріп жүрген темекші жігітті тұмсығымен сүзе тоқтады. Кабинадан ақсары шашты ашан кісі жерге қарғып түсті. Көзіндегі қара көзілдірігін алып жол тосқан жігіттің қолын қысты. Сосын оған әлдене деп тіл қатты. Бойындағы былғары планшетінен картасы орып жігіттен жер сұрап тұр. Жігіт картаға өңмеңдей төңгеріменен ыю-қию сызықтарымен батысқан көп нүктеден ештеңе ажырата алмай басын қайта көтеріп алып көкжиекке қарай қолын ербеңдетіп сампылдап соғып тұр. Ашаң сары қара көзілдірігін қайта киді. Жол сілтеуші жігіттің қолын қысып машинасына отырғалы жатыр еді, анау қанжығасына жабыса кетті. Ашаң сары кабинадағы шоферға қолын созып бірдеңе алып темекші жігітке ұстатты. Машина жүріп кетті. Темекші жігіт соңынан қолын бұлғап қала берді. Машина анандай жерге ұзап кеткен соң барып қосқа беттеді. Екі езуі екі құлағында, қолында 4-5 махоркасы бар. Аспанға айналған қою шаң ашылды. Айналада селдір тозаң ғана қалды. Күннің көзі қайта көрінді. Ауыр машиналардың ащы ажылы да бәсеңдей түсті. Жігіттер жұмысқа алып шығатын құралдарын жайғастырып болып, жұмыс алдында тағы да бір шайланып алу үшін қостың қақ ортасындағы үлкен шатырға кірді. Сырым көлеңкеде тұрып қалды. Далада қайтадан тылсым тыныштық орнады. Үйдегі жігіттердің кеу-кеу дыбысы енді анық естілді. Олар әлденені айтып мәз-мәйрам болып жатыр. Сырым манағы бір саздың әсерінен әлі түгел айығып болған жоқты. Көзі боталап көкжиекке қарап еді. Қайтадан сағымға араласып қарауытып тұрған машиналарды көрді. Өздері шынында да алыстан найзасы мен көк түрген қалың қолға ұқсайды екен. Кітаптың соңы. Қазақстан Республикасының зағип және нашар көретін азаматтар кітапханасының дыбыс жазу студиясында дыбыстандырылған. 2006 жыл, ақпан айы. Дыбыс режиссері Гүлнәр Рахымжанова, оқыған диктор Ласкер Сейітов.